арыстан қармаған ат. Дейқандың торғашқа аты бар. Аны менен жазында қош айдап, мала тартты. Күзінде егін бастырды. Қышында чанаға чегіп су тартты. Айтор бардық жұмышын торғашқа менен бітіріп жүрді. Жылдар өтіп, торғашқа ат қарыды. Баяғыда ішке жаралай қалды. Есі, қайда барсаң, анда бар деп тоқ айдап салды. Торғашқа іптеп, өз күнін өткеріп жүрді. Күндердің бірінде аға түлкі жолығып сұрады. Сен емне үшін құлағыңды шалп айтып қалғансың? Түрің начар, бір қылсыққа ұшырағансың ғой? Түлкім, тоғыр айтасың. Ақ ниеттік менен сараңдық бір жашап айтып тұрып айыбы. Еме қаншалық ақ емге қылсам да, ақыры аяған жоқ. Мінтіп қуып салды, деді торғашқа қапаланып. Емне қылайын деп ойлайсың? Жан бағуының арғасын табушын керек. Қандай арға тапмақ әлем, деді торғашқа жауап берді. Егер мен еме арыстан қармап барсам, ошондо гана мени багат. Ал эми бул ишти аткарууга менде чамам кайда? Аттын сөзүн уккандан кийин түлкү мындай деди. Эгер менин тилимди алсаң, сага бир жардам берейин. Куп болот, жакшы кеңешиң болсо угайын, деди ат. Анда мындай кыл. Төрт бутуңду төрт жака керип, өлгөн немери сун алып жат. Андан кийинкисин дагы көрөсүң, деди түлкү. Торғашқа имнесі олса да тойке салып түлкінің айтқан жасады. Ұшыл үшірді түлкі жақын жердегін күрдігі қарған арыстанға барып жетті да. Арыстан, барысын бі? Құрсағыңа шықандыр, мені ерчі қардыңды бір тойлы тойдырайын, деп қиқырды. Арыстан көзін ашып жұмып, оғызын ашып естіп, үңкірден шығып, түлкінің артынан ерчіді. Екі өлгөн аттын жанына келишти. Атты көріп арыстан қачырып сала бергенде түлкі аны тоқтотты. Сабыр қылыңыз. Өлгөн еме тура качпайт. Өз даражаңызды сыйлаңыз. Бұл жерде сөк кемірп отырғаныңыз болбостур. Алып барып үйіңізді жеңіз. Мұны қантып үйге жеткірмек әлем, деп күрілдеді арыстан. Анында ақылы табылады. Мындай қылалы, мен атты сізден құйрығыңызға байлап берем. Анан сүйреп барып, өз ойыңызше жей бересіз, деді түлкі. Арыстан бұл ақылға мақұл болды. Анан арыстанды тескері қарап тұрғызып, аттың құйрығы менен аның екі бұтын бекем байлады. Арыстан мұны сезген жоқ. Мындан кейін түлкі, қана торғашқа ақылың болса арманда қала, деп жонға бір чапты. Торғашқа ордынан тұра арыстанды сүйріп жөнеді. Арыстан өкіріп бақырғанын айтпайлы қойойын, тимелі асқалар ұрап, деңіздер толқып, дайралар тескере ақты. Қырдан қыр ашырып, белден бел ашырып, сүйріп, арыстанды дейқандың үйіне алып келді. Дейқан арыстанды сойып, терісін алды. Торғашқа болса, жем чөп көттініп, өмір өткенше дейқандың үйінде қалды.